Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Inggris sumbang vaksin COVID-19 ke sejumlah negara termasuk Indonesia. 30 provinsi di Indonesia capai standar testing WHO setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berita selengkapnya. Inggris akan mengirimkan 9 juta dosis vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca mulai pekan ini ke sejumlah negara termasuk Indonesia, Jamaika dan Kenya untuk membantu mengatasi pandemi. Sekitar 5 juta dosis ditawarkan kepada COVAX, skema untuk memastikan akses global yang adil ke vaksin COVID-19. 4 juta dosis lainnya akan dibagikan langsung ke negara-negara yang membutuhkan. Kiriman pertama sebanyak 9 juta dosis akan berangkat pada Jumat. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, seperti dikutip Reuters pada Rabu. Raab mengatakan vaksin tersebut akan dikirim ke negara-negara antara lain Laos, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Kenya, dan Jamaika. Indonesia akan menerima 600 ribu dosis dari vaksin tersebut. Sejumlah badan federal AS pada Rabu memerintahkan pemakaian masker di gedung-gedung federal di tempat-tempat rawan COVID-19 sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, OMB. Dikutip Reuters, Gedung Putih mengatakan masker diperlukan di dalam ruangan di gedung federal untuk semua karyawan dan pengunjung, baik yang divaksin atau tidak, di area tersebut. Pada Rabu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, mengatakan hampir 67% wilayah AS berada pada tingkat penularan yang substansial atau tinggi, naik dari 63,4% pada Selasa. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membuka simposium untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog Tiongkok-ASEAN Rabu. Wang yang juga anggota Dewan Negara atau setingkat Menteri Koordinator itu melalui saluran video mengatakan Tiongkok dan ASEAN seharusnya terus memahami dan mendukung satu sama lain dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan utamanya masing-masing. Dia menyerukan kedua belah pihak untuk memperkuat landasan strategis, saling mempercayai satu sama lain. Wang juga menyampaikan kemajuan kemitraan Tiongkok-ASEAN yang sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir, terutama dalam kemitraan strategis dan hubungan dagang. Ia menambahkan kemitraan Tiongkok-ASEAN sangat penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta mendorong kemajuan dan kemakmuran masyarakat kedua belah pihak. Presiden Tunisia mengatakan pada Rabu dia sedang menangani situasi ekonomi dan COVID-19 yang mengerikan, dan menyelidiki korupsi yang merajalela usai membubarkan pemerintahan. Said menerapkan kekuatan darurat pada Minggu untuk merebut kendali pemerintah dalam sebuah langkah yang disebut kudeta oleh musuhnya. Said membenarkan langkah tersebut termasuk memecat Perdana Menteri dan menangguhkan parlemen dengan menyebut pandemi yang melonjak dan salah urus pemerintahan. Dikutip Reuters, Said mengatakan dirinya telah bertindak untuk menyelamatkan negara dari korupsi dan rencana jahat untuk menabur perselisihan sipil. Beralih ke berita nasional. Sebanyak 30 provinsi di Indonesia telah mencapai standar testing Organisasi Kesehatan Dunia WHO di akhir masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat pada 25 Juli lalu. Hal itu dikatakan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers di Jakarta Rabu. Siti Nadia menjelaskan standar testing WHO memiliki tolak ukur minimal 1/1000 penduduk. Siti Nadia menjelaskan, pada masa awal pemberlakuan PPKM darurat, Hanya 14 dari 34 provinsi saja yang telah memenuhi standar testing WHO. Selain itu, dia menyebut 5 besar provinsi yang telah melakukan testing dengan standar WHO dan tertinggi diantaranya DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Siti Nadia menegaskan, ini penting untuk dapat menilai positivity rate dengan benar. Peru ingin mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Peru untuk Indonesia, Francisco Gutierrez Figuera, kepada Voice of Indonesia, Rabu. Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya mencapai target perdagangan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Duta Besar Figuera juga menjelaskan, Peru ingin meningkatkan hubungan di luar bidang ekonomi seperti bidang pertahanan.
As I mentioned, our main objective now is to improve
Tujuan utama kami sekarang adalah untuk meningkatkan perdagangan antara Peru dan Indonesia. Misalnya pada tahun 2015, pemerintah Peru dan Indonesia menetapkan tujuan prioritas untuk mencapai volume perdagangan 1 miliar dolar AS pada tahun 2025. Saya mengarahkan tujuan ini, tapi juga kami ingin melangkah di luar sektor tradisional ini, seperti perdagangan, ekonomi, ke bidang lain. Misalnya, kedua negara memiliki upaya yang sama dalam hubungan diplomatik, masalah politik, aspek hukum, dialog bilateral, dan bidang pertahanan. Khususnya di bidang pertahanan, kami bermaksud untuk meningkatkan hubungan kami karena industri militer di Indonesia telah berkembang dengan baik.
Duta Besar Figuera menambahkan, saat ini Peru dan Indonesia sedang membahas nota kesepahaman untuk mempromosikan warisan budaya utama kedua negara, yaitu Machu Picchu di Peru dan Borobudur di Indonesia. Diharapkan dengan adanya nota kesepahaman ini, bukan hanya akan mengembangkan pariwisata, tetapi juga sektor pendidikan, serta meningkatkan pemahaman sejarah bagi pengunjung yang datang dari Peru maupun Indonesia. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa di Jayapura Rabu memastikan sebagian besar pembangunan arena cabang olahraga di berbagai lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua sudah siap 100%. Menurut Kapisa, dengan rampungnya arena pertandingan PON ke-20 Papua yang berstandar internasional itu, maka perhelatan PON Papua juga sudah siap dilaksanakan pada Oktober 2021. Alexander Kapisa menambahkan, selain arena yang sudah siap, masyarakat di sekitar lokasi perhelatan juga sudah siap menyambut atlet-atlet dari 34 provinsi se-Indonesia dengan ikut vaksinasi COVID-19. PON ke-20 Papua akan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang berlangsung di 4 klaster penyelenggara, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you. kami mengabdi. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah. Bagian pemudi pemuda Indonesia, tangan baju
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita, yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Menang.
Merdeka,
merdeka,
merdeka.
Komentar hari ini berjudul Kooperasi di saat pandemi perlu tetap produktif dan adaptif. Kooperasi secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah per Desember 2020, kooperasi aktif di Indonesia yang berjumlah total 127.124 unit mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebanyak 5,2% dan menyerap 0,45% dari total angkatan kerja di Indonesia. Dalam rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kontribusi kooperasi terhadap PDB nasional menjadi sebesar 5,5% dan pengembangan 500 kooperasi modern pada akhir tahun 2024. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat untuk menjadi target peningkatan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,5%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki menyebutkan terdapat 1.785 koperasi terdampak pandemi. Menurut Teten Mas Duki, permasalahan utama yang dihadapi koperasi di masa pandemi COVID-19 adalah kekurangan permodalan 47%, penjualan menurun 35%, dan produksi terhambat 8%. Dengan adanya permasalahan tersebut, koperasi harus melakukan kreasi baru agar kegiatan penjualan lebih aktif secara online di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, koperasi dapat tetap produktif dan berkontribusi terhadap PDB nasional yang telah ditargetkan. Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto pada Rabu 28 Juli, tengah mendorong modernisasi koperasi untuk meningkatkan kualitasnya agar tetap produktif dan mampu bersaing baik secara offline maupun online. Tentunya, koperasi modern dengan tata kelola yang baik atau good cooperative governance akan mampu meningkatkan daya saingnya karena adaptif terhadap perubahan baik pemasaran maupun teknologi. Dalam upaya modernisasi koperasi, pemerintah juga perlu melibatkan kalangan milenial mengingat generasi milenial sangat akrab dengan teknologi. Tentunya, keterlibatan kalangan milenial profesional dan fasih teknologi digital dalam koperasi sangat membantu percepatan tumbuhnya koperasi modern yang siap bersaing di kancah nasional dan internasional. Sekian komentar hari ini.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI AU terhadap markas Belanda. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Revolusi Kemerdekaan pada 29 Juli 1947 pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Targetnya adalah menghancurkan markas tentara Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Serangan udara tersebut lebih ditujukan untuk memperlihatkan eksistensi TNI AU di mata dunia internasional. Dan benar saja, Radio Singapura menyiarkan serangan tersebut sebagai berita utama. Hingga kini, 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Beralih ke 29 Juli 1958 berdirinya Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, pada 29 Juli 1958 meresmikan berdirinya Badan Non-Militer National Aeronautics and Space Administration atau NASA sebagai badan penerbangan dan antariksa. NASA adalah badan independen yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil serta penelitian aeronautika dan luar angkasa. NASA juga dibentuk sebagai program perdamaian dalam ilmu keluar angkasaan. Badan ini resmi beroperasi pada 1 Oktober 1958. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Juli 2010, Hari Harimau Sedunia digagas. Hari Harimau Sedunia adalah peringatan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Diperingati setiap tanggal 29 Juli, Hari Harimau Sedunia pertama kali digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010 di Rusia. Tujuan peringatan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Sekian hari ini dalam sejarah.
Asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa ku. puasa bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Eksekutif Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN, Dr. Teresa Mundita Eslim mengatakan, mangrove di ASEAN yang kaya dan beragam melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim sekaligus menopang mata pencaharian mereka. Hal itu disampaikan Lim dalam siaran pers The ASEAN Center for Biodiversity atau ACB untuk peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diterima pada Senin. Lim mengatakan, kawasan ASEAN menjadi rumah dari 42% hutan mangrove di dunia dengan estimasi total area mencapai 42.914 km persegi di tahun 2020. Berdasarkan data mekanisme clearinghouse ASEAN, setidaknya 47 dari 70 spesies mangrove yang diketahui di dunia dapat dijumpai di kawasan tersebut. Menurutnya, sangat penting untuk mencatat betapa krusialnya ekosistem tersebut dalam mendukung interkonektivitas kawasan kunci keanekaragaman hayati. Lim selanjutnya mengatakan, sebagaimana mereka menghubungkan daratan dan laut, mangrove menerima nutrien dan bahan organik dari ekosistem terestrial, muara, dan sistem laut. Kawasan ekosistem kaya nutrien menjadi habitat untuk fauna daratan dan sarang, serta area berkembang biak ikan dan kerang, burung migrasi, dan penyu. Lim mengatakan, manfaat yang timbul dari ekosistem mangrove meluas ke ekosistem terdekat, seperti perikanan. Dengan berfungsi sebagai habitat pembibitan, kawasan mangrove atau bakau memungkinkan spesies laut utama berkembang biak sebelum pindah ke kawasan lain saat mereka dewasa. Lim mengatakan, ASEAN telah mengalami penurunan luasan hutan mangrove lebih dari 26% sejak 1980 sampai 2005. Sebagian besar karena aktivitas manusia seperti pembalakan dan alih fungsi lahan. Langkah pertama untuk mengatasi kehilangan hutan mangrove adalah menghargai dan memberikan nilai yang sebenarnya dari sistem kawasan tersebut. Pihaknya juga senang bahwa keanekaragaman hayati dan solusi berbasis alam menjadi agenda utama negara anggota ASEAN. Pada Agustus 2021, ACB bersama dengan Sekretariat ASEAN akan secara resmi meluncurkan Prakarsa Hijau ASEAN yang bertujuan untuk menanam dan menumbuhkan 10 juta pohon asli dalam 10 tahun di seluruh kawasan.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Jaga titian.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, kuliner bubur terbuat dari beragam bahan seperti beras, kacang hijau, atau tepung ketan. Rasanya tentu bermacam-macam. Ada yang gurih ataupun manis, tergantung dari bahan pembuatannya. Namun uniknya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Anda akan menemukan jenis bubur yang tak seperti bubur pada umumnya. Namanya bubur gunting. Bubur ini terdiri dari potongan cakwe yang disajikan dalam mangkuk kecil dan disiram dengan kuah kental berisi kacang hijau. Cakwe sendiri terbuat dari tepung ketan, garam, air kapur sirih, dan air daun suji. Semua bahan-bahan ini diaduk rata hingga menjadi adonan yang kemudian dibentuk bulat memanjang. Bubur gunting merupakan makanan turun-temurun dari warga keturunan Tionghoa di Singkawang. Namanya juga sering disebut Liu Teusan, yang artinya bubur kacang hijau serasa intan. Diberi nama bubur gunting karena salah satu bahan utamanya adalah cakwe berukuran panjang, sehingga pedagang biasanya memotongnya dengan gunting. Kuah bubur gunting berasal dari rendaman biji kedelai atau kacang hijau yang kulitnya telah dikupas, dicampur dengan tepung kanji, air, daun pandan, dan gula. Setelah diolah, kuah menjadi kental dan berwarna bening. Saat disajikan, cakwe biasanya dipotong kecil-kecil dengan gunting. Pendengar, bubur gunting sangat nikmat disantap selagi hangat. Rasa manisnya begitu terasa. Pada saat Ramadan, bubur ini akan sangat mudah dijumpai karena masyarakat Banjar hampir setiap hari menikmatinya sebagai makanan berbuka. Untuk mencicipinya, tak sulit menemukan bubur gunting di Singkawang. Karena banyak penjual bubur yang menjajakan dagangannya di gerobak-gerobak di seluruh penjuru Kota Singkawang. Namun karena biasanya dinikmati untuk sarapan pagi, pedagang bubur gunting hanya menjual dagangannya pada pagi hari. Harganya sangat murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsinya.
Sang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, rasa sedih bila kita dirak berbeda. Dirakatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Kedinginan kita sangat ingin bersama, oh. Tapi tak bisa apa.
kita semua bisa bersatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Peneliti Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi atau P2ET, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sedang mengembangkan ventilator yang diberi nama Sivenesia, singkatan dari Smart Innovative Ventilator Indonesia, dengan dua mode operasi, CPAP dan BiPAP. Mode CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure merupakan ventilator yang menghasilkan satu level tekanan udara positif yang konstan dan terus-menerus diberikan kepada pasien dengan tujuan membuat saluran pernapasan pasien tetap terbuka. Sedangkan mode BiPAP atau Bi-Level Positive Airway Pressure merupakan ventilator yang dapat menghasilkan dua level tekanan udara positif yang berbeda, yaitu pada saat menarik napas atau inspirasi dan pada saat menghembuskan napas atau ekspirasi, sehingga lebih nyaman digunakan oleh pasien karena akan mengikuti ritme pernapasan dengan tetap terjaga tekanan di akhir pernapasan atau PEEP, singkatan dari Positive and Expiratory Pressure yang diperlukan. Peneliti P2ET LIPI, Eko Joni, menjelaskan, ventilator dengan mode CPAP dan BiPAP ini biasanya digunakan oleh dokter untuk pasien penderita sleep apnea atau gangguan tidur serius, yaitu gejala di mana sistem pernapasan pasien akan berhenti beberapa saat selama tidur. Hal ini membuat kualitas tidur menjadi buruk. Kedua mode ini pun bertujuan untuk mencegah tersumbatnya jalan napas seperti gejala yang banyak dialami oleh penderita COVID-19, serta untuk melatih otot-otot pernapasan sebelum pasien bisa bernapas secara normal. Menurut Eko, CPAP dan BiPAP ini tergolong dalam sistem pengobatan non-invasif atau tanpa pembedahan yang paling efektif dan merupakan pilihan pertama serta paling banyak digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Ventilator Sivenesia pun telah melalui serangkaian tahap pengujian. Selanjutnya, Eko Joni Pristianto beserta tim akan melakukan uji klinis terhadap Sivenesia dengan tahapan untuk mendapatkan izin edar sebagai wujud diseminasi hasil penelitian mereka.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう. 私のマスクはあなたを守る. あなたのマスクは私を守ってくれる.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播. 我的口罩保护你。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Edisi Pelangi Nada kali ini akan membahas sebuah lagu dari Chandra Darusman. Chandra Nazaruddin Darusman dikenal luas sebagai musisi, pianis, sekaligus penulis lagu. Salah satu lagunya yang terkenal berjudul Kau. Lagu Kau terdapat dalam album Indahnya Sepi yang dirilis pada tahun 1981. Lagu ini masuk dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang disusun oleh majalah Rolling Stone Indonesia yang memuat lagu-lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Kau sempat dibawakan ulang oleh Bunglon, grup musik yang cukup populer di era 1990-an. Baiklah pendengar, inilah Kau oleh Chandra Darusman.
Tak terpadu janji, tak
alun-alun at iramam sa iya sa kata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di kala diri ini telah terpadu janji.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.